Nefnir Suður Björn Levi Gunnarsson.
Forseti, háttvirtur þingmaður spyr hvar annars staðar á að það skera niður, en það er þá greinilega verið að skera niður í heilbrigðisþjónustunni. Því að við vitum það, skýrslan sem við fengum hérna í hendina fyrir örstuttu síðan, segir okkur það sem á til dæmis Landspítalinn og heilbrigðiskerfið í heildsynni er búið að vera að segja okkur mörg ár, í mörg ár. Ef að aðstæður verða eins og þar eru uppsettar, að þá munu það þýða 9 milljarða aukinn kostnað vegna fleiri starfa og rýma sem að verður þörf á að því að það er ekki gripið til viðeigandi mótvægisaðgerða. Það er kostnaðurinn, það er vaxta kostnaðurinn við það að fara ekki í þær aðgerðir sem er bent á að séu ekki vann þörf á. Þessi fjármálaáætlun fer í nákvæmlega þá sviðsmynd sem býr til vandamálið sem verið að benda á. Býr til vandamálið sem að heilbrigðiskerfið búið að benda á í mörg ár. Og þegar að háttvirtur þingmaður segir, hvað erum við þá annars staðar að skera niður? Það myndi ég allavega að segja, ekki í heilbrigðiskerfinu. Þurfum við ekki að byrja á því að fjármagna þessa grunnþjónustu og spyrja okkur hvernig getum við fjármagnað hana áður en við förum upp að pæli því að skera niður í heilbrigðisþjónustu.
Forseti minnir